Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Şuwun 2015-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň ýekşenbe güni. Transkaspi proýektiniň geljegine bagyşlanyp halkara ekspertleriniň gatnaşmagynda geçirilen Mejlis hatly ýuridik gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Ukrainanın prezidenti Petr Poroshenko yurdun günorta günmatarındaki Odessa regionunun häkimi hükümünde Gürcistan'ın özelki prezidenti Mikhail Saakashvili'ni belledi. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanın gündogurundaky bastylan konfliktin fonunda geçen ýyl Odessa şäherinde parahat ýylatyň arasyndan uly ýitgiler bolupdy. Ýylaty 1 million goly Odessa paýtagt Kiýewden 450 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Selede bu şäherden ençe 100 kilometr uzaklykda ortet paras separatistleri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklary diýär. Saakashvili Rus prezidenti Vladimir Putin'in yeti tankıçısıdır. 2003-cü yılda Gürcistan'da bolan revolüsyadan son hakimiyet başına gelen Saakashvili yurtta entimi mühüm reformaları geçiripti. Ol 2013-cü yılın noyabrında prezidentlik vezipesinden gitti. Onun yerine gelen hükümet Saakashvili'ni kalplıkta hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıpladı. Saakashvili bu ayıplamaları inkar ediyor. Saakashvili fevral ayından beri Ukrainanın reformalar boyunca halkara genişliğinin başlığı bolup işleýär. Pakistanın Bulucistan vilayetinin paytaxt şäheri Kvetta'da polisiýa ýüzlerçe protestçini dargatdy. Demonstrantlar hökümetiň ýeterli howpsuzlygy üçin etmeýändigini aýdyp, häkimiň idarasynyň öňünde ýygnanypdylar. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä, bu protestdenin näweli ýaraglı adamlar awtobusyň içindäki 21 ýolugçyny atyp öldüripdir. Saýatlar bu hüjümiň etniki maksatly amala asyrlandygyny aýdýarlar. Hopsuzlyk gullukların lıvasına giyinen sövüsüzüler öldürmesinden ozol yolcuların şahsi resmi namalarını varlaptırlar. Pustunlar öldürülüp, buluşlar hem göyverilipdir. Häzirlikçe hiç bir topar bu hücumun cevap kerçiligini öz üstüne almadı. Bulucistan'da asi dinci sövüsüzüler ve buluç separatistleri hareket ediyerler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin FIFA-nyň, ýagny futbol boýunça halkara assosiasiýasynyň başlyklygyna Sepp Blatter-iň saýlanmagy münasibetli Blatter-iň adyny gutlaw hatyny ýolady. Kremliň ýaýradan beýanatynda nykdylmagyna görä, Putin öz hatynda Blatter-iň tejribesi, profesionallygy we abraýy dünýä boýunça futbolyň meşhurlygyny artdyrmagy ýardam etjekdigine ynam bildiripdir. 29-njy maýda Blatter 25-nji ýetek FIFA-nyň başlyklygyna taýlanypdy. Mundan 2 gün öň Amerikanyň bildiren korrupsiýa aýplamalarynyň esasynda Şwitsar polisiýasy FIFA-nyň 7 resmisini tutuk edipdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýetleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Russiýada we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada kabul edilen kararlary teljerme üçin derňewe başladylar. Irakda Bagdadyň 2 mehmanhanasynyň daşynda amala asyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Bagdadyň Istar we Babylon mehmanhanalarynyň daşynda ulug partlamalaryň amala asyrylandygyny habar berýärler. 28-nji maýda ýüze çykan bu wakalarda azyndan 10 adam öldi, 10 çyzy hem yaralandy. Polisiýa Babylon mehmanhanasynyň ulug durulosunda içi partladyjyly ýene-de bir awto ulugy tapandygyny we ony ziýansyzlaşdyrandygyny ma'lum etdi. Soňky hepdeleriň dowamında Islam döwleti topary Bagdada garşy amala asyrýan hüjümlerini ýaýbaňlatdy. Owanistanda geçen aýda munuga alınan Germaniýanyň gumanitar işgäri azat edildi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti köpçüligi mälim edilmedik German raýaty häzirki wagt Germaniýanyň Mazar-i-Şerifdäki konsulhanasynda saklanylýar. Ministerlik aprel ayının ortalarını Kunduz vilayetinde alınıp kaçılan German raýatynyň ýagdaýynyň kadrlydygyny habar berýär. Gunduz vilayatynyň häkiminiň medpuat wekiliniň berýän maglumatyna görä, gürrüňi widýän German raýaty Çerhar Dara etrawynda ýerli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azat edilipdir. Uwan polisiýasy onuň Taliban söwüşçüleri tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýüzlenip, o gatnaşyklary bes etmek baradaky Minsk laalasygynyň şertlerini gysgaly berja etmäge çağırdy. Ýarasyk laalasygynyň fevral aýynda baglasynyndygyna garamazdan Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldunylýan ortetpara separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykýar. Fransiýanyň prezident edarasynyň berýän maglumatyna görä 29-njy maýda prezident Aland we kansler Merkel telefon arkaly Putin bilen söhbetdeş bolup, anyk netijeleri görmek isleýändiklerini mälim edipdirler.
Çünkü sohbetimizin devamında Transhazar gaz geçirgisi proyekti barada gurun etmekçi oluyoruz. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazını Yorupa aktırmağı mümkünçilik verecek bu taslama barada iyam inçe muhtan beri gefleçikler geçirilip geliniyor. Ama Transkaspi proyekti bilen bağlı yüze çıkayan dürlü meseleler sebeple onu hazire çirli durmuşa geçirip olmadı. Yorupa Birleşiğinin energiya boyunca yukarı dereceli vekili Maruş Şefçiviç şu ay Aşkabada sefer edinden son Brüsel'in Türkmen gazını Yorupa 2019-njy ýyla çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum etdi. Häzirki pursat Ýewropa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp, ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bu pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma jynap Şefçiwiçiň bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsselin bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemeni näýil düşünmeli? Ýewropa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy ýinanşarys. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Bellek geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeş bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nevtgaz konferensiýasynda hem şuňki temamyz barada çykyş edipdi. Jenap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygym diýsem beýinýärin.
Biziň indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nevt we Şöhrat atly we beýlekinçe kitabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jenap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ ol, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammad Tahir alyp barýaryn. Jenap John, gelin söhbetimizi sizden başlaýlyň. Siz awadada geçýän energiýa konferensiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferensiýada taqyq Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on in Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähili ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähili ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan sanagat defalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gydyklanýar. Emma bu gydyklanmanyň bir tarap tan nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
And how much it's a practical matter of the kind that can be developed by companies.
John Türkmen resmileri Ýewropa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply.
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýçiňiz maliýeňiz bilen meniň serhedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmendir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. John'un ve Avrupa Birleşiği'nin resmisinin aydınları var da fikirlerinizi beyan ederseniz.
Thanks Muhammad. First on the expectations or the
Muhammad, sizin sağ olun. Ben burada da ünlü çekerim öyle. Bu Avrupa Birleşiği'nin resmisi kesitli bir mühürlüsü orta arttı. Ama Transhazar projekti ile bağlı Florya'da şaklamalar son 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından enişime ödek edildi. Yani Türkmenistan bu havasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparı ile bölge de ılalaşa gol çekmedi. Prezident Berdimuhamedov ona muhasapar eden makali öz yurdunda da bu projekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamedov sözlerinin ne derecede hakikati bağıp geliyendi. Onun Putin'in kakarının önünde durup bilmek gayretine bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamedov Trump kadar bağıtını bundan 10 yıl odur ayrıtlık hareket etmedik borsa. Bunlar hala öyle hazır ne için etsin diyen soru oluyor yer. Zonu aydınlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi teyden işlep ondan her türlü himiki serişteleri suklandırılan gazi önürüp eksport edecek borsa onlar hazır ki geosiyasi böktönçlüklerle %100 olmalıdırlar.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve Sowell.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/adatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol töhbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı taýýarlanan materialları hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürlük bölümini Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jenap Şevçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdy barada pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň edýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panier'dir. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdimuhamedov transkaspı vabatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Meniň pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş boşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hädret şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän pursatyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu aradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny ma'lum etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa, Aşgabat bu urda ujyp bolsa-da, käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda, Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hadar yakı devletlerin razıyılığı ile durmuşa geçirilmeldiğini öne sürende Aşgabat bilen Baku, gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektiğini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amala aşmağı tarafında çıkış ediyendiğini məlum ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steven Aydınlarına siz ne hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri olupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini bilyerdi. Eğer de bu gazi sırca badılığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statusunun yokluğunu öngü sürüp, halkarı tutturunu yüz tutacaktığını hem öngünden çaklap olur. Men John bilen ilalasyarın, Aşgabat bilen Baku ozal hem ensemeydik, gazi sırcının gürrünü gidiyen yurtların teritorisinden geçen pırsadı hiç kilimetelerinin yüzü çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyerdi. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır esası faktör Rusya olmağına galyar. Men uzulku makalalarında hem belli ismiyali, hazır Kaspi'daki esası harbi güç bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridik yolları bilen ve ötlap bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muğa karşı çıkacaktığını aydıp olur.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John men sizi yüzlenmekçi Türkmen gazını Avrupa aktırmak barada gurunlar eyyem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmegi bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp kalıyar. Bu urdaki gepleşiklerin tezeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen hakimiyetleri topuk proyekti qatı uzağa çekip bilir diyen netice gelin olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hopsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuk proyekti bilen dören bu yağdaylarda transhadar gaz geçiricisi Aşgabat üçün kuvvet alternatifi bulup dur. Bunun neticesinde ol Hıtay eksportuna olan karşılığından çıkıp
bilir. On only one market, which is China.
Steve Mann, sizi yüzlenmekçi, sizin trans hazar proyektine şübhe bilen karayandığınızı biliyorum. Şöyle bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğarından günmatarı çelli gazı aktıracak gündoğar günmatar gaz geçiricilerin kuruluşu tamamlanıp geliyor. Eğer de şöyle turbadan gaz akıp başlasa onu trans hazara biriktirmekten başka ol gazın sarf edilecek başka yeri yok. Şöyle bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktıracak TANAP gaz geçiricilerin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bu ulmatal Türkmenistan ne ama sebepten öz içinden gün vatar gaz turbasını çekkendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrimçe biz bir iki adım iyide gidip sehvetimizin esas maksadını kesitlemelim kek diyarın. Bu bir sebepten siyasatı bilen kazıklanan bilermenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmeyi için hakikaten ki manaqı siyasi ve iqtisadi faktorlar mı? John Young mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bağlara bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Türk donanmalardan Aşgabat'ın öz enerji resurslarını Avrupa uğruyunca diversifikasyonlaşmasına güçlü siyasi tercih var. Avrupa'nın hem öz gelirini has anlamda çeşmeleri edinmekine yeterlik sebebi var. Bizim hemen hem buna aittik. Transhazar doğrusundan ahi in esas bök dönüşlük bu Rusya'dır. Hazır aşrıvat öl qalın Avrupa aktırımını Rusya'nın bəhvit qalanıp bilecek bir senaryasını işləp dönmeli. Hazır ki xüsusana siyasi yağdaylar bu yön ötüklerini bunun cüda qiyin bir iş bolacak durumu görünüp dur. Ama men bunu asla mümkün değil deyip ahlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi, dünyadaki siyasi adaylar nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekine karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilem yok, ama Hıtaylılar burada atlar edip has köp kağıdı almak için Putin'in razılığını almaya başardılar. Men gepleşiklerin devamını anık neyemlerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Ama gal geçirici uğurlarını köp sani Rus kerhanalar çekildi. Bu hem özgelerini bildirici mümkünçülüğünü dörüldü.
Companies build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz burada atlar koşmakçı olayınız?
No, I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Men hem Xitay bağdarı vardı kelam ağız söz aytmakçı. Hovu, hazır Türkmenistan'ın öz energi resurslarını diversifikasiyalaştırmağına zirurluk var. Üstesine de bir adiyatın çıkarmalin. Xitay'a aktarılan gazın tölüğü Türkmenistan'ın bergisinin övözüne yapılyar. Yağını Türkmenistan'ı ondan hiç bir girdeci gelmeyer. Xitayın Türkmenistan'a yatıran en çime milyar termayeti tölünüp kuturulmayansa, Aşgabat mundan juda az kazanç edip bilir. Netizede kıstığlı tazı uğurlar tapılmalı. Hova, Türkmenistan'da ululuğu boyunca 4. gaz yatağı var. Ama ondan hiç bir ulu pul gelmeyer.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede eferde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiginin energiya boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cenap Şepçevich'in Türkmen gazının 2019 yılı çelli Avrupa aktarılıp başlanacak da barada ki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gurun ediyar. Programımızın mihmanları hedeki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier. Programın Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behbitli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal aşırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behbitledip olur?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howse hutulun başına İran urwadı hem gurrun edildi. Tehran'ın maskalarının bağlı qovuq atnaşıqlarını hem qaramazdan men İran'ın Türkmen qanına aktırılmağına ayaq diremeyecektiğini çaqlayarım. Ama başqa bir taraftan İran'ın özünün ulu miqdarda qarı var. O öz enerji resurslarından geçip Türkmen qanının bəhvidini hərəkət edər mi? Bu soru. Yönü bilyanız mı? Arada duruyan maslahatçılar cüda akıllı, paykaslı adamları olyarlar. Eğer olur bir ara verip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen gazını kayısı uğruvonçu aktırmak has amatlı olur deyip sorarsanız ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde, yani Praga'da Türkmen gazından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikir ediyorsunuz?
Well, you know, one I agree, the Iranian variable here is probably the most important.
Мен Иран орны үстен дүсүрмедим. Хобо, хәзер Европа ресмиләре Трансхазар проектына ыграрлыдыгына айдарлар. Эмма Тахран белән дөньяның Иралт дәүләтенең арасындагы гепләшкләр оңойлы нәтиҗәләре бермәгә дәвам иттерсе, Европалыларның үнсе Иранны сөйлмәге мөмкин. Трансхазар долы ятырылмаса да, оның дурмысы кесірілмәге бір неме иза тестірілмәге мүмкін. Мен Стив білен ұлалы шарын. Егер де Иран энергия вазырыны көйверілті, ол түркмен ғазыны өзіні бәсті сүкмінді кем қарамағы мүмкін. Йоны яңғысмаян болсам, Иранның исаты ятаклары ве кесірділері юрдың күнді ор севітлерінде ерлесер. Сұнлықты, егер де Ирандан санкциялар айрылса, бұ түркмен ғазы үшін хем бәхвитлі болып білерді.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Азат радиосы өзүнүн azathavar.com вебсайтында Түркменистандагы ве халкара аренасындагы соңку мөхүм вакалар ве маселелери барыда ийгилдерли, кызыклы ве жерликтүү маалыматтары, мультимедиа файлдарын, Түркменистандагылардын турмушу менен баалуу фото серилери жерлештирер.
Эсем azathavar.com Түркменистанны петиклан хирин, Түркменистандагы оң кирип билен ага.
Түркменистандагы диңгезчилерimiz Сайфон 3 прокси системасы аркылы azathavar.com сайтына hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Сайфон 3 on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol diңгезчилерimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailinizden islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Сайфон Responder diyen ulanıcıdan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe bassın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de ünt verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Сайфон 3 ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Сайфон 3 ne edip alıp bilirin. Hava bassın. İnne ne emek?
İndi bolsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tədə bir ayna açıldı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Сайфон 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne basınız. Azat radyosunun sahipasına hiç il büktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmosa soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, yaqinda Yevropa Birleşiginin energiya boyunca yuqori derejeli yol başçısı Jinap Shevchevichin Türkmen gazının 2019-njy ýyly çeli Yevropa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürüňetdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilen konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal finçi Steve Levine, Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Programany Pravdaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşigimizi dinleýän üçin size minnetdar. Ýene-de efir torkularyna duşýançak hoş sag bolun.